ხარჯებას ვხსენებ ახლა ინტერაქტიულ დიალოგში. მიგიწევთ დღეს ჩვენი სტუმარია, ანუ სტუმარია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი. მისი მასპინძელია იქვე ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა. საუბრის თემა ძველი და ახალი აღმზრდელობითი მითები. გთხოვთ, მეგობრებო.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავატო ნინო, დავიწყოთ ყველაზე პოზიტიური ჩექებით. შემდეგ ვისაუბროთ აკრძალვების და დასჯის შესახებაც. აღზრდის თანამედროვე სისტემაში რამდენადაც მესმის ქება გაცილებით მეტად მიღებულია, ვიდრე ეს იყო 10 წლეულების წინ. და არის თუ არა შექება ყოველთვის სწორი სტიმული?
დიახი, აგეპასუხებთ. ეხლა ერთ რამეზე შევთანხმდეთ ინთავითვე, რომ თათხვას, კრიტიკას, მითუმეტეს დაუმსახურებელს ცხადია შექება სჯობს. მაგრამ შექებაც არის და შექებაც. ეხლა დღეს სწორი მძანეთ, თქვენ ძალიან პოპულარულია შექების თემა და ამ თვალსაზრისის მომხრეები თვლიან, რომ თუ კი ბავშვს გამუდმებით ვაქებთ ნებისმიერი თუნდაც უმცირესი წარმატებისათვის, ის გაიზრდება თავდაჯერებული და იქნება ბედნიერი ადამიანი. თუმცა სხვათაშორის კვლევები გვიჩვენებენ, რომ ზოგჯერ შექება თითქმის დანაშაულის ტოლფასია.
რატო?
აი, იცით, რომ გიპასუხოთ, მინდა ერთი ექსპერიმენტის შესახებ გიამბოთ, იმიტომ რომ თეორიულ მსჯელობას ცხადია ამბის მოყოლაჯობია. აი, ეს ექსპერიმენტი არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია არის ჩვენი პასუხის. გასული საუკუნის მიწურულს კოლუმბიის უნივერსიტეტში ჩატარდა ასეთი საინტერესო კვლევა. 400 საკმაოდ მასშტაბური იყო კვლევა, ორმა ქალბატონმა ჩაატარა, ორმა ფსიქოლოგმა. საკმაოდ მასშტაბური იყო კვლევა, იმიტომ რომ 400 ბავშვი იღებდა ამ კვლევაში მონაწილეობას 10-დან 12 წლამდე. გოგონებიც, ვაჟებიც, სხვადასხვა ეროვნების და სხვადასხვა სოციალური წრის წარმომადგენლები იყვნენ ეს ბავშვები. ტესტირება ტარდებოდა შემდეგნაირად: ბავშვებს შესთავაზეს გარკვეული ფიგურები და გარკვეულ ლოგიკაზე დაყრდნობით მათ უნდა ამოეცნოთ, რომელი ფიგურა იქნებოდა შემდეგი. როდესაც დამთავრდა ტესტირება, გადახედეს, არ იყო რთული ამოცანები და ბავშვების უმრავლესობამ თითქმის ერთნაირად შეასრულა ეს ამოცანები.
ინტელექტის ტესტი იყო,
ასე ვთქვათ, მსგავსი სივრცულ აღქმაზე. მაგრამ ბავშვებს არ უთხრეს სიმართლე, მათ უთხრეს, ვიცით რა, ყველამ კარგად შეასრულეთ დავალება, ამოცანების 80%-ს თქვენ არაჩვეულებრივად გაართვით თავი. თუმცა იყო ორი ჯგუფი, ორად იყვნენ ეს ბავშვები გაყოფილი. ერთი ჯგუფი გადამეტებულად შეაქეს მათ უთხრეს, რომ ისე რა, თქვენ ასე კარგად რომ შეასრულეთ ეს დავალება, ალბათ ძალიან ჭკვიანები და ნიჭიერები ხართ. მეორე ჯგუფისათვის კი ასეთი ქება არ უთქვამთ, უბრალოდ არ შეუქიათ გადამეტებულად, უბრალოდ მათ უთხრეს, რომ აი თქვენ თავი გაართვით ამ ამოცანას. ეხლა საინტერესო იყო კვლევის მეორე ეტაპი. მეორე ეტაპზე უკვე ბავშვებს შესთავაზეს არჩევანი, რომ აერჩიათ ტესტის ორ ვარიანტს შორის. პირველ ვარიანტში იყო უთხრეს, რომ ეს არის რთული ამოცანები და შეიძლება თქვენ მათი შესრულება გაგიჭირდეთ, მაგრამ სამაგიეროდ ბევრ ამას ისწავლით. ხოლო მეორე ვარიანტი არის შედარებით იოლი ამოცანები, რომელსაც ალბათ შეასრულებთ, მაგრამ ბევრს ვერაფერს ისწავლით. აი, გამოიცანით, რომელმა ჯგუფმა, რომელ ჯგუფში აირჩია ბავშვების უმეტესობა მიიოლი ტესტები.
ალბათ რომელიც გადამეტებულად შეაქეს.
აი, ის ჯგუფი, რომლებიც გადამეტებულად შეაქეს, იმ ჯგუფიდან თქვენ ახლა გაოცნებით, 65%-მა არჩია იოლი ტესტი აერჩია. ხოლო იმ ჯგუფიდან, რომელიც გადამეტებულად არ შეაქეს, მხოლოდ 45%-მა. იცით, განსხვავება 20%-ია, მაგრამ
დი ავხსნათ ახლა ეს.
მე კი მესმის ლოგიკა, მაგრამ ეს არის კიდევ ყველაზე ცუდი ამბავი ამ ისტორიაში.
აა, კიდევ გძლდება.
არ არის, იმიტომ რომ აი მესამე ეტაპზე, როდესაც გაგძილდა ეს ტესტირება, უკვე შესთავაზეს საკმაოდ რთული ტესტები პირველთან შედარებით ბავშვებს და გაუჭირდათ, ბავშვების უმრავლესობას გაუჭირდა ამ ტესტების ზე პასუხის გაცემა და ბოლოს უთხრეს, კითხეს აი ამ ორი ჯგუფის, ერთ ჯგუფსაც და მეორესაც, ანუ გადამეტებულად შექებულსაც და მეორე ჯგუფსაც, რომ ვინ მოისურვებდა სახლში ამ თავსატახების ამოხსნას, მასე მუშაობის გაგრძელებას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე ცოტა სწორედ ბავშვი იყო სწორედ იმ ჯგუფში, ვინც გადამეტებულად იყო შექებული, რომელთაც მოინდომეს, რომ სახლში გააგრძელებდნენ.
ანუ არ მოინდომეს.
არ მოინდომეს. და კიდევ არ არის ეს კიდევ ყველაზე ცუდი ამბავი ამ ისტორიაში, უნდა გითხრათ, რომ აი მეოთხე ეტაპზე მოხდა კიდე უფრო არასასიამოვნო მომნურა. მეოთხე ეტაპზე ტესტირების ბავშვებს უკვე ძალიან იული ტესტები შესთავაზეს. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი დაახლოებით ისეთივე იული, რაც იყო პირველ ეტაპზე. Და თქვენ წარმოიდგინეს, თქვენ მათ, ვინც გადამეტებულად იყვნენ შექებულნი, უფრო ცუდად
ჩაუჩნდეს
დავალება, ვიდრე მეორე ჯგუფი.
გასაგებია, მაგრამ აგვიხსენით ახლა მაინც ლო.
მკვლევრები ორი ფაქტორით ხსნიან აი ამ ფენომენს. პირველი ის, რომ როდესაც ჩვენ ბავშვს ვაქებთ მისი ნიჭიერებისა და უნარის გამო, ცხადია მას ეს სიამოვნებს, მაგრამ ამავე დროს უჩდება ჩაფლავების შიში. ანუ შემდგომ ეტაპზე ის ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ნიჭიერის სტატუსი, ამიტომ ირჩევს იოლ ამოცანას, სადაც ის გამარჯვებული იქნება. არის ხადია, იცით, არის სხვა ფაქტორიც, როდესაც ჩვენ ვაქებთ მას მეუბნებით ბავშვს, აი თუ კარგად დახატა, შენ ნამდვილი მხატვარი ხარ, ან კარგად დაწერა, ნამდვილი მწერალი ხარ, ნამდვილი პოეტი ხარ, ანუ უნას ნიჭს ვაქებთ, ის აღარ თვლის, რომ მას განვითარება ჭირდება და აღარ ვითარდება, აღარ მუშაობს.
ანუ ზომიერება არის საჭირო ამის თქმოქსორთ, ხო?
აი არა, იცით, აქ ცოტა სხვანაირად გააჩნია, რას ვაქებთ. ცხადია, ქება კარგია, მაგრამ უნდა შევაქოთ არა უნარი და ნიჭი, არა ბავშვი, რა კარგი ხარ, რა ჯგუიანი ხარ, არამედ უნდა შევაქოთ მის მიერ შესრულებული
სამუშაო
და სამუშაო კი არა, უფრო სწორად უნდა შევაქოთ მონდომება. ბავშვი უნდა შევაქოთ მონდომებისათვის და თვით დისციპლინისათვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას აღარ უვეთარდება ჩაფლავების შიში, არ ეშინია.
ა თვით დისციპლინა ეს ძალიან საინტერესო ცნება არის, იმიტომ რომ მე მახსოვს საქართველოში ძალიან მიღებული, ყველას გვახსოვს, ძალიან მიღებული არის ესეთი გამოთქმა, რომ აი ჩემი შვილი ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი, ხო? აი ამ მხრივ ეს თვით დისციპლინის მტერი არის ალბათ ესეთი მიდგომა, ხო? და აბა იქნება ამის შესაძლებაც გითხრათ რამე, აი ბავშვის ინტელექტი და ეს თვით დისციპლინა რა კავშირშია
ერთმანეთთან? კვლევები გვიჩვენებენ ჩვენ, რომ აკადემიური ინტელექტზე უფრო მნიშვნელოვანი ბავშვის შემდგომი წარმატებისათვის არის ემოციური ინტელექტი. ანუ რას ნიშნავს ეს? შეიძლება ბავშვი ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ მის მომავალ წარმატებას სწავლაში განსაზღვრავს სწორედ თვითკონტროლისა და თვითდისციპლინის ხარისხი და დონე. და კვლევრები გვეუბნებიან, რომ აი ეს თვითდისციპლინის და საკუთარი თავის კონტროლის უნარი სიცოცხლის პირველივე წლებში ყალიბდება და შემდეგ აღარ იცვლება მთელი ცხოვრების მანძილზე.
და ეს ემოციური ინტელექტი რა კავშირშია თვითდისციპლინასთან?
აი ემოციური ინტელექტი ქვია სწორედ აი საკუთარი თავის გაკონტროლების ხანგრძელ, ესე იგი ხანგრძლივი დაგეგმვის უნარებს, თვითდისციპლინას. აი იცით, კიდევ მინდა, რადგან ექსპერიმენტები არაჩვეულებრივი ილუსტრაციებია ჩვენი ნათქვამის, კიდევ მინდა თუ დრო გვაქვს ასაპირველია ერთ საინტერესო, აი რაც შეეხება თვითდისციპლინას, ეს ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტია, ასევე ამჯერად უკვე სტენფორდის უნივერსიტეტში ჩატარებული ექსპერიმენტი, სამი ზეფირის ექსპერიმენტი. როდესაც აი 4 წლის ბავშვებს ჩაუტარეს ასეთი ექსპერიმენტი, ბავშვები საერთოდ შეყავდათ ოთახში და აჩვენებდნენ მას ეიდო ერთი ზეფირი, ესე იგი სასუსნავი ბავშვებისათვის გემრიელი, და ცოტა მოშორებით იდო ორი ზეფირი და ზარი. ბავშვი ეუბნებოდნენ უფროსი, რომ აი ხომ მე გავალ, შენ შეგიძლია შეჭამო ზეფირი, მაგრამ თუ მოითმენ ჩემს დაბრუნებამდე უკვე ორ ზეფირს მიიღებ.
ბავშვები
სამნაწილად გაიყვნენ, ზოგმა მაშინვე გადასანსლა ეს ზეფირი, ზოგმა ზარი დარეკა, რომ ვეღარ მოითმინა, რაღაც 30% დაელოდა უფროსის დაბრუნებას. და საინტერესოა, რომ 10 წლის შემდეგ ექსპერიმენტატორებმა გადაამოწმეს ამ ბავშვების წარმატებები სკოლაში, დაუკავშირდნენ მშობლებს და გამოჰკითხეს, როგორი გაიზარდა, უკვე მოზარდი იყო არა ეს ბავშვი 14 წლის, როგორი გახდა ის, იყო თუ არა დისციპლინირებული, იყო თუ არა ორგანიზებული, კარგად სწავლობდა თუ არა, და აღმოჩნდა აბსოლუტურად უშუალო კავშირი აი თავშეკავებულ ბავშვებსა და მათ შემდგომ წარმატებას შორის.
და როგორ ფიქრობთ, ეს აღზრდას ექვემდებარება თუ არა ეს ემოციური ინტელექტი? თუ ეს შინაგანი უნარია რაღაც, რომელიც თანდაყოლებას
ამეს. ამბობენ, რომ გარკვეული წილი ბავშვების იბადება სწორედ ამ თანდაყოლილი უნარით, მაგრამ შეიძლება ცხადია ამ უნარის გამომუშავება, მაგრამ ცხოვრების პირველ, ანუ სკოლაში როცა წავა ბავშვი, ეს უკვე დაგვიანებულია. უნდა იყოს სიცოცხლის პირველ წლებში.
Და ერთი წუთი დაგვრჩა და აკრძალვებზეც იქნებ გეთქვათ რა მეორე და სიტყვა.
იცით რა, აი სწორედ
შეიძლება მთლიანად აკრძალვის მოხსნა აგზდიდან.
იცით რა, რა შესაძაქმე, ახაც ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ამაზე ჩატარებული. ექსპერიმენტს თუ ვეღარ მოვასწრებთ, მაშინ მოკლედ გიპასუხებთ, რომ აკრძალვაც და თხოვნაც ხანმოკლე პერსპექტივაში ერთნაირად მოქმედებს. მაგრამ თუ ჩვენ ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გავთვლით, ცხადია მკაცრი აკრძალვა ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტურია, ვიდრე თხოვნა.
ხო, სწორედ ამასთან არის ალბათ კავშირში, რომ ზრუნვაზე ორიენტირებული სკოლა ბევრად წარმატებულია, ვიდრე აკრძალვაზე და დისციპლინაზე ორიენტირებული.
თუ რაღაცას ავაკრძალავთ, აკრძალვა, ესე იგი, აკრძალული ხილის ეფექტს ვიწვევთ და კიდე უფრო მეტად უნდება ეს. ამიტომ ჯობია უფრო პირველად
ყველაფერი ზომიერად როგორც მეხდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ ამჯერად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მშობლებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ალბათ. მადლობა.
დიდი მადლობა სტუმარს, მსმენელებო. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო რადიოსადგურის თბილისის სტუდიაში ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი. მასთან ჩემი კოლეგა ია ანთაძე საუბრობდა თემაზე ძველი და ახალი აღმზრდელობითი მითები. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.